ก็ในรอบนี้เนี่ยก็อยากจะลองมานำเสนอดูว่าหลังจากที่เราได้พูดถึงปัญหาในการทำงานด้านผู้สถานยุค IT แล้วเนี่ยเราจะมีทางออกอย่างไรบ้างนะครับที่คิดว่ามันจะทำให้เราสามารถจะใช้สื่อที่มียกระดับคนที่อยู่ในแวดวงของการทำงานทั้งด้านการเผยแพร่แล้วก็การเรียนการสอนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของตัววิธีการหรือแนวทางที่ท่านแม่ชีได้พูดถึงเรื่องของศิลปะกับเรื่องของการสร้างชุมชนนะครับดังนั้นในที่นี้เนี่ยผมก็เลยประมวลไว้ว่าในการทำงานด้านผู้สนับสนุน IT เนี่ยทางออกในเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะเสนอไว้เป็น3เรื่องด้วยกันนะครับเป็นเมื่อกี้มี 3-4 แล้วนะตอนนี้ก็เป็น 3i บ้างนะครับ 3i นี่ไม่ได้หมายความ i 3t นะครับ i แรกนี่ก็คือเรื่องของ individual นะครับindividual ในความหมายนี้ก็คือปัจเจกนะครับคือเนื่องจากวิทยาการในยุค IT เนี่ยเราจะเห็นเลยว่า เราสามารถที่จะออกแบบเครื่องมือคอนเทนต์หรืออะไรก็ตามที่ส่งผ่านเข้ามาอย่างตัวของคนแต่ละบุคคลได้อย่างเฉพาะนะครับอย่างเราเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยคุณอยากจะได้หน้าเว็บที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวนะสามารถจะดัดแปลงเมนูต่างๆเนี่ยทำได้หมดนะครับหรือเราอยากจะสามารถที่จะดัดแปลงคอนเทนต์อะไรบางอย่างที่เวลาในกอเข้ามาฟังนะจะต่างกันในคอนะหรือในคอเข้ามาฟังจะต่างกันในกออย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าวิทยาการมันสามารถจะทำให้เรานำเสนอข้อมูลหรือคอนเทนต์ได้แบบที่เขาเรียกว่า on the fly คือทันทีทันใดแล้วมีกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการแปลงเรื่องพวกนี้ให้มันสามารถที่จะภาษาอังกฤษเขาเรียกคัสตอมไมซ์คือการออกแบบให้มันคล้ายๆไปการตัดเสื้อเข้ากับไซส์เฉพาะตัวของเราเลยนะครับเหมือนการที่เราจะนำเสนอเรื่องของการเผยแผ่หรือการทำงานด้านผู้พิพากษาในวันนี้เนี่ยคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการนำเอากลุ่มเป้าหมายนะครับมาวิเคราะห์ว่าถ้าเป็นเยาวชนนะถ้าเป็นคนทำงานนะถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับหรือถ้าเป็นกลุ่มผู้หญิงเนี่ยเขามีจริตอย่างไรที่เราจะสามารถนำเสนอเรื่องของธรรมะให้เข้าถึงการเข้าถึงนี้ก็ต้องมาจากการเข้าใจนะครับการเข้าใจก็คือการเข้าไปรับทำความรับรู้ความต้องการของเขาอะไรที่มันเหมาะสมกับเขานะครับตรงนี้สำคัญนะครับแล้ว IT จะเข้ามาช่วยได้เพราะว่าท่านสามารถจะมีเนื้อหาเดียวแต่เทเลอร์หรือว่าดัดแปลงให้เข้ากับเฉพาะกลุ่มได้อย่างไม่จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นการนำเอาเครื่องมือ IT มาใช้ตรงนี้เนี่ยเราต้องคำนึงถึงเรื่องของ individualหรือกลุ่มหรือคอมมูนิตี้ที่ท่านแม่ชีได้พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการเผยแผ่ในเรื่องของธรรมะก็ดีในเรื่องของคำสอนต่างๆก็ดีเนี่ยเราเริ่มจะเห็นความหลากหลายมากขึ้นนะครับในสื่อโทรทัศน์ที่เราได้เห็นนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่ท่านมหาวิชัยสะท้อนก็คือว่าเอ๊ะทำไมเราจะเห็นพระเวลาไปพูดในทีวีมักจะต้องมีเรื่องขำๆเรื่องตลกอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็สะท้อนอย่างหนึ่งว่าเนื้อหาสาระที่ออกไปทางสื่อโทรทัศน์เนี่ยคงจะต้องมีความไม่ยากนะสบายสบายรีแลกซ์หรือว่ามีความขำขันบ้างเพื่อจะทำให้คนไม่บิดช่องหนีไปช่องอื่นแทนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการที่เราจะออกแบบให้เราสามารถที่จะมีผลสัมฤทธิ์ในการที่เราจะทำงานทางด้านพระพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เราจะเห็นความหลากหลายของธรรมทูตมากขึ้นในการที่เราจะมีผู้ที่ทำการเผยแผ่ในลักษณะที่แตกต่างกันนะครับแต่ขอให้เข้าใจเขาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปมองเพียงเสี้ยวเดียวแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องดีก็เหมือนเราดูภาพยนตร์หรือดูละครสักเรื่องนึงเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูตอนจบทีเดียวพระเอกฆ่าผู้ร้ายนะครับเราก็จะบอกว่าโอ้ทำไมพระเอกคนนี้ไม่มีใจเมตตาเลยนะถึงขนาดปล่อยให้ผู้ร้ายตายได้นะครับแต่ถ้าเราไปดูตั้งแต่ต้นเรื่องเราก็จะเห็นความชั่วร้ายของผู้ร้ายอยู่ในเรื่องแล้วอารมณ์มันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเรื่องของการเผยแผ่เราก็คงจะต้องมองให้ครบถ้วนนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการที่เราจะใช้สื่อต่างๆเหล่านี้เพื่อจะออกแบบหรือดัดแปลงให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายมันก็จะมีความสำคัญของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเองอาจจะต้องไปสัมผัสหรือเรียนรู้เรื่องของสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างเช่น MSN หรือ HiFi ต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราในแง่ของการที่เราจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ในทางบวกนะครับ ทางออกที่2เนี่ยก็คือเรื่องของ interaction นะครับหรือการมีปฏิสัมพันธ์อย่างผมนึกภาพสมัยเด็กๆตอนที่ผมเข้าวัดนะครับเวลาที่พระเทศบนธรรมาสเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวิธีการเนี่ยท่านก็อาจจะสื่อสารทางเดียวหรือสื่อบางชาแนลอย่างเช่นวิทยุสิ่งพิมพ์ก็จะมีวิธีการสื่อสารที่เราเป็นผู้รับอย่างเดียวแต่ว่าเนื่องจากเทคโนโลยี IT วันนี้เนี่ยมันได้เปิดศักยภาพของการทำให้ทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ส่งสารเนี่ยสามารถจะติดต่อหากันได้นะครับทั้งอินเทอร์เน็ตนะครับทั้ง SMS มือถืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการสร้างปฏิสัมพันธ์นะของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องนะครับมันจะทำให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่างๆที่จะทำให้วงกัลยาณมิตรตรงนี้มันขยายวงแล้วก็มีจุดร่วมเดียวกันนะครับเพราะว่าการที่มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันจะสร้างสองเรื่องก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมนะภาษาอังกฤษเขาเรียก participation ซึ่งเราจะเห็นว่างานทุกอย่างในปัจจุบันนี้ในสังคมเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าอะไรทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานชิ้นนั้นมันถึงจะสำเร็จเพราะฉะนั้นการสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องของการทำงานด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นนะครับแล้วก็มันจะโยงไปถึงเรื่องของที่เราเรียกว่าเป็นการทำงานร่วมกันหรือ collaboration ก็คือทำอย่างไรถึงทำให้เกิดบรรยากาศของการที่จะเอื้อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกันทำงานทางด้านพระพุทธศาสนาในยุค IT โดยไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพระภิกษุสงฆ์อย่างเดียวนะครับในทางออกที่3หรือไอตัวที่3ตัวนี้ก็สำคัญนะครับก็คือตัวที่เรียกว่า integration นะครับหรือการบูรณาการนะครับการบูรณาการนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเชื่อมโยงทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์นะสูงสุดนะครับอย่างผมอาจจะมีคำถามง่ายๆที่เราอาจจะร่วมกันคิดหรือว่าท่านที่เป็นนิสิตที่กำลังจะจบจากมหาจุฬาอาจจะทำวิจัยผลเรื่องนี้ก็ไม่เร็วเหมือนกันนะครับเรารู้อยู่ว่าในเมืองไทยเรามีวัดอยู่ประมาณ 30,000 วัดเรามีพระภิกษุอยู่ประมาณ 300,000 รูปทำอย่างไรเราถึงจะบูรณาการทรัพยากรเหล่านี้ให้เป็นปึกแผ่นแล้วก็ให้มีการพัฒนาหรือการทำงานไปในทิศทางที่เสริมกันไม่กระจัดกระจายนะครับในวงธุรกิจเนี่ยเวลาที่เขาพูดถึงองค์กรขนาดใหญ่มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่มาทำงานร่วมกันเป็นหลายพันหลายหมื่นหลายแสนคนเนี่ยเขาจะมีระบบที่เขาเรียกว่า enterprise resource planning นะหรือการวางแผนทรัพยากรขององค์กรนะครับทรัพยากรนี้ก็รวมทั้งคนรวมทั้งของนะครับรวมทั้งกลไกการจัดการอะไรต่างๆที่จะทำให้ทั้งองค์กรเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าเราพูดถึงวงของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือวงที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในขั้นตอนสูงสุดเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีการพูดถึงเรื่องของ Buddhist Enterprise Resource Planning การวางแผนในด้านทรัพยากรขององค์กรสงฆ์นะครับหรือองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อจะทำให้เกิดการต่อยอดขยายผลซึ่งกันและกันนะครับในการทำงานวิจัยที่ผมคลุกคลีอยู่กับเรื่องของ CSR ซึ่งก็ต้องเกี่ยวข้องกับทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาสังคมเนี่ยอุปสรรคหนึ่งสำคัญซึ่งผมคิดว่าก็เป็นอุปสรรคร่วมกันในหลายวงในหลายภาคีก็คือเรื่องของการที่คนไทยเนี่ยมักจะไม่ค่อยต่อยอดงานซึ่งกันและกันนะคือบางทีเราจะเห็นคนที่มีความสามารถ อยู่ในด้านต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่เวลาที่เขาจะคิดทำโครงการหรือคิดทำกิจกรรมเรื่องหนึ่งเขามักจะต้องเริ่มต้นจากตัวเขาเองแต่ไม่เหมือนกับในทางฝากตะวันตกที่เขาจะมีวิธีการบูรณาการหรือต่อยอดงานซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นทางออกอันหนึ่งที่เราจะต้องเชื่อมโยงทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งการเชื่อมโยงทรัพยากรให้ได้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีมาตรฐานหรือมีการทำให้เกิดบรรทัดฐานเดียวกันที่เราเรียกว่า standardized นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นข้อเสนอเล็กๆนะครับที่คิดว่าในการทำงานพระพุทธศาสนาในยุค IT เนี่ยคงจะต้องพยายามดัดแปลงเอาตัวที่เป็น characteristic หรือคุณลักษณะของเครื่องมือเครื่องไม้ทางด้าน IT เนี่ยเข้ามาประยุกต์ในการที่เราจะทำงานตัวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
ครับผม